Garbėzui Kristui, Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras, kunigas Kęstutis Brilius. Internete rasite kapelionas.lt. Šioje laidoje, ačiū pakvietimui iš studijos, stengsiuosi pasidalinti mintimis apie palaimintą Jurgį Matulaitį, apie šį žmogų tarnausiai savo tautai, mūsų bažnyčiai, visuomeniai, tarnausiai taip, kad jo palikta žymė nepaskendo laiko banguose. Dabartinėje vienuolijų dvasininkijos krizėje retėja pašaukimų, tuštėja vienuolynai, atsidavusių ir pasišventusių viso gyvenimo tarnystė vis mažiau norinčių. Šioje situacijoje kalbėti apie palaimintąjį, žinoma, galima atsiversti jo darbų aprašus, galima atsiversti knygas, straipsnius, raštus apie jį parašytus, vartyti nemažai ir daug kartų. Ta jau esu daręs, vėlgi nurodytame puslapyje kapelionas.lt rasite šito darbo atžymų. Tačiau šiandien jo minėjime nusprendžiau pakalbėti, prasitarti kiek kitu būdu. Vis dėlto dirstelėjus, kad jau apie 40 metų priklausau jo atnaujintai vienuolijai, tėvų Marijonų vienuolijai, kažkaip tai ryžausi pasidalinti, manau, apie palaimintai ir jūsų nesuklaidinsiu, su tokiu stažu kalbėdamas iš tos tarnystės dvasios, kuriai paskyriau, galima sakyti, didesnę dalį savo darbinio gyvenimo. Kalbėti apie palaimintą Jurgį šiame laike, žinoma, galima užeiti iš tos lengvesnės pusės, pažiūrėti, paklausti, na kaip skęsti, atsimena dar tave, kas atsimena, ką reiškia, kur tu. Juk iš tikrųjų, kai praeini gyvenimo kelią, jo vedančių idėjų vėliavą sekdamas, šis klausimas bent man asmeniškai yra prasmingas. Paskui ką aš einu? Paskui skenduolį, užmirštą keistuolį. Paskui ką? Kas toksai? Ir vis dėlto nepavadinčiau jo skenduoliu. Nors tauta ir kultūra šiandien paskandino daug brangių dvasinių perlų, vertybių, principų savo gyvenime, jų neneždama tolyn per laiką. Nors šiandien ne kartą mums dvasiškiam tenka siekti gelmės, kad ten suskendusias vertybės ir vėl keltume. Ir stovintiems ant kranto, ir plūduriuojantiems, ir kad jas galėtume pristatyti, nešti sekančioms kartoms. Taigi palaimintasis Jurgis. Kas jisai? Kaip jisai? Savotiškai man susidūrė trys požiūriai. Skaičiau tokį eilėraštį. Rusų kalba, aš jo gerai neišversiu, tai tik pasidalinu mintimi. Mintis yra tokia, kad ir ką darysi žmonėms, kaip tu besistengsi, jie vis tiek tave išduos, apgaus ir atsikeršins. Gal jums bus keista išgirsti, šis eilėraštis yra iš paauglystės ar jaunystės poezijos 17-mečio žvirbliuko Josifo Visarijonovičiaus Džiugašvilio, vėliau Stalinu pasivadinusio. Tas žmogus paauglystėje jau suabejojo žmonių gerumu, žinojo, kad išduos ir visiems keršino. Visą gyvenimą tūkstančiais ir milijonais išdavikais įvardijas Galabijo. Bet panaši mintis atsikartoja daug vėliau Kalkutos Teresės autografiniuose išsireiškimuose. Kiek kita prasme, jis sako taip, ir už gerą atlygins blogu, ir daug kartų praris tavo laiką nedėkingai, jį nusineždami ir atmokės nekantrumu ir priekaištais, vis tiek darykite gerą. O man susisieja su palaimintojo gyvenimu, juk jisai atėjo iš to sunkaus kaimo gyvenimo, varganos aplinkos, menka sveikata, atėjo tarnauti. Atėjo tarnauti, pasiekė mokslo, tapo savo tautos šviesuoliu, dvasininku, pašventintoju. Atsidūrė toje aplinkoje, kur visokie Bžibžikovskiai jam keršijo už tai, kad jis lietuvis, kad vyskupas, bolševikai šoko, draskė, plėšė, visai ko tu čia, kam tu čia. Keršio ir prigimtis, sunki liga, skausmas nuolatinis. Ir žiūrint į šio vyro gyvenimą, jo tarnystę, vis dėlto tasai žodis tarnystė vyrauja. Tame žodyje tarnystė telpa visas jo gyvenimas. Ir jame aptinku tai, kas yra esminiai bažnyčioje – tarnystės dvasia. Apaštlas Petras pirmajame savo laiške. Antras skyrius 16 eilutė sako, elkitės laisvi, ne kaip tie, kurie laisvai pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. Tarsi nustato suderina šio vyro, Dievo tarno palaimintojo širdies stygas. Tarnystės dvasiai, laisvos tarnystės dvasiai. Ir šiai tarnystėj pasirengęs, vėlgi jisai ateina ne kaip stalinukas nusiteikęs atkeršyti žmonijai, bet kaip Petro laiške Timotiejui, aš esu kupinas dėkingumo mūsų viešpačiu Jėzui Kristui, kuris mane sustiprino ir palaikė tinkamu užimti tarnystę. Taigi žengia tarnystės dvasia. Žengia tarnauti bažnyčiai, vienyti joje. Ir šiai tarnystėj atsiduoda su tokiu uolumu, kantrybė, pasišventimu, išsilavinimu, kvalifikacija, kaip pasakyčiau. Kad tik žiūrėk, čepsėk, skonėkis ir džiaukis. Sek ir eik į priekį. Šioje tarnystės dvasioje jo darbų sąrašas ilgėja ir pildosi. Jisai parengė bažnyčią. Aš pavadinčiau, parengė bažnyčią naujiems laikams. Toji jo tarnystės pradžia susidūrimas Pirmasis susidūrimas su bolševizmu pirmose jo apraiškose. Tai tarsi parengimas tautos, laukiantiems išbandymams. Parengimas jos laisvės, atsparumo, jos siekių ir pasirinkimų tiems išbandymams, kurie laukia iš to žmonijos keršytojų Stalino parengtų baisybių. Įdomus tai periodas, įdomus tai laikmetis. Man asmeniškai Dievas leido ateiti į kunigystę jau po to ir susidūriau su Marijonų vienuolyje, susidūriau su tais, kurie atėjo sugrįždami po antrą, po pirmą kartą iš Stalino lagerių, vėl sugrįždami kad tarnautų Dievui, kad tarnautų bažnyčiai. Taip, kad susidūrėjau su Marijonų vienuolijos likučiais grįžusiais jau, atsilaikiusiais po palaimto Jurgio parengimo, dvasinio formavimo, jau atlaikiusiais tą didžiąją bangą keršytojo, naikintojo. Susidūrėjau su šviesiomis asmenybėmis. Susidūrėjau su nuostabia bažnyčios apraiška, kuri, atvirai sakant, sužavėjo visam gyvenimui. Ir leidžiu sau šiandien palaiminto Jurgio proga pasidalinti tais įspūdžiais, ne kaip dėstumą mokslinę medžiagą, istoriniais tyrimais. Visų pirma, atėjus į vienuolyje, susidūriau su tuo, kas išlaisvina nuo tarnystės, vergystės daiktams. Ir džiaugiuosi, kad mano kunigystė pasitiko, įvilko ir lydėjo tasai vienuoliškas neturtas, kurį aš mačiau nuoširdžiai puoselimą šioje vienuolijoje. Joje teko darbuotis eilę metų, tiek parapijose, tiek vienuolijoje, ir kaip ekonomas, ir kaip klebonas. Ir galiu pasakyti, kad laidodamas mūsų senuosius vienuolius, turėdavau tvarkyti jų palikimą, jūsų žiniai, kaip dabar pagalvoju. Daugiausia to tvarkymo atitekdavo sutvarkyti jų knygas. Žiūrėk, numiršta koks Marijonas, atvažiuoja dėžės krūvos knygų. Vienas toksai Zigmas numirė, šviesus pamokslininkas, žodžio meistras, patraukiantis kunigas, tai atvežė sunkvežimiais tų knygų, krovėm, dėjom, rikiavom. Mirė kitas, trečias, kelintas, tos knygos jau netelpa, vežam į muziejus, atiduodam į bibliotekas. Tokia man ateina žymė. Neprisėjau iškasinėti suslėptų turtų, bylinėtis dėl milijonų dalybos ir panašiai. Kai atėjau į šventimus parengtas priešingai tarybų valdžios norams, negalėjęs ateiti taip gražiai, išlygintai, iškvėpintai, takeliais, kilimėliais, neturėjau šventimams sutanos, jos reikia, kad ten įvilktų, pašventintų, aprengtų. Kardinolas mane šventinės, Vincentas Latkevičius, provincijolui, tėvui Pranui Račiūnui, sako, reikia kokios nors sutanos, man mums nekivaizdininkams neleisdavo pasisiūti sutanos pirmą laiko, kad neišsiduotum, dar koksai užverbuotas siuvėjas pasakys, kad šitas piemuo siuvasi sutaną. Tai rado kažkokią mirusio kunigo, tokio ilgesnio kunigo sutaną, gavau ją šventimams. Vėliau, kadangi tas mirusis neatėjo jos atsimti, man tą sutaną ir paliko. Nu tai palinkėjo, sako, reikės tos sutanos, kada jau galėsi dirbti, nes mat pagal vienuolyje, kai laidoja kuniga, tai reikia sutana viltai, sako, tu ją turėk, jeigu reikės, kur jau, kai mirsi, tai ir žinok, turi būt, kad nereikėtų paskui vienuolyje rūpintis, kur tau sutana gaut. Na ir taip žiūrėk, vieną po kitos aš vienuolyje vis gaudau tų mirusių kunigų vienuolių sutanas. Ir jas sunešiodamas, kol jau neina prakaito kalkių atskalbt, eilę metų galėjau kunigauti ir vienuoliaut. Na, savotiškai įsitikinau ir biologijos taisyklėm, kad su žmogaus prakaitu pasišalina ir druskos tą sutaną, kai jau tiek įprakaituoji, kad tų baltų kalkės druskų cemento neina atskalbt. Tada žiūri, koks vėl senas Marijonas ilgesnis numirs ir vėl gausi kokią neįkalkėjusią, kad jau va kitas dar toks ir mažiau įprakaitavęs duoda, nes kalb nereikia. Na toks, žinot, mielas vienuoliško neturto apsisutanojimas. Ir vis dėlto su šia vienuolyje, ačiū Dievui, praėjau neįtikėjęs daiktais, neįtikėjęs namais, turtais, triobom, pilim, rūmais, ar daiktų, ar pinigų kaupimo, galėjau džiaugtis tą laisvę. Galėjau džiaugtis, nes mano mokytojai grįžę iš lagerių pilnai įrodė, kad tiek pasirengti kunigystei, tiek gauti šventimus, iš tikrųjų nereikia. Tiek daugybės gražių dalykų, tiek daugybės blizgučių, cackučių, paauksuotų, padėliotų, surikiuotų, kiek kartais pamatai ten, kur jų nesinorėtų matyti. Ten, kur pamatai kartais jauno ar vyresnio kunigėlio gyvenamoj vietoj tokia indiška krautuvėlė, apkrauta visokiausiais nesąmoningais blizgučiais, meckiukais, cackiukais, na tiesiog nesuprantu, kam reikia. Mat, kelias, kuriuo Dievas atvedė mane į kunigystę, aiškiai įrodė ir liepė galvoti, kad nei pašaukimui atrasti to nereikia, nei pašaukimui išpildyti to irgi nebūtina. Savo iškėliau klausimą, iš tiek, kiek aš pažįstu kunigų per gyvenimą eidamas, jų pažinojau nemažai. Savo iškėliau klausimą, ar žinau nors vieną, kuris nusprendė, aš būsiu kunigas. Dėl to, kad pamatė labai gražią monstranciją ar labai briliantinį kryžių, ar labai blizgantį kokį nors kunigėlį su auksiniu arnotu dar ką nors. Atsakau tiesiai šviesiai, ne, aš tokių nežinau. Pagalvojau, kažin, o gal aš atėjau paskui blizgučius į bažnyčią, įsiblizginau. Joje tarp kitko sukuosi nuo 13 metų ir patarnauju, zakristinavau ir taip toliau, taip toliau. Atsakau, ne, aš savo pašaukimą radau Kluone. Kunigo Zdebskio rekolekcijose jaunimui. Tada susibūrė kažkokiam kolkoze kaime prie Prienų didžiulėse jaunimo rekolekcijose slapstydamėsi nuo saugumo. Tada aš pagalvojau, noriu taip kalbėti, noriu toks būti. Ir ten suradau pašaukimą, bet ten nieko blizgančio nebuvo. Ir mišioms jisai užsidėjo kažkokią apglamžytą baltą maršką, įsitraukė iš savo įspūdingo, tokio įsmeigdavo didelius aptrintus, kaip vadinom, portfelio, tai kas reikia, kelioninį mišiolėlį ir taip toliau. Tiek tų blizgučių, o pašaukimų kol kas užteko. Ar man to reikia? Galvoju savo, na, branginybė, kurią aš turiu, vieną tiesą turiu, tai tėvo Vaclovo Aliulio seniai man, kai baigiau neakivaizdinį seminariją mokslus, pas jį paskutinius egzaminus ten išlaikiau iš švento rašto, jisai neseniai grįžęs iš Romos kažkokiu būdu įsikontrabandino, ištraukė man tokią juodą piniginukę, ir padovanojo ligonių komplektuką aliejus, krapiliukas ir komuniniai. Per visą tą laiką su šiuo blizgučiu aš einu aplankęs daugybę ligonių. Ir jo užteko Dievui nešti pas sergančius ir mirštančius. Truputį staptelsiu skambutis.
Paskambino klausytoja Marija iš Marijampolės. Prašom, kalbėkite.
Garbėjai Kristui.
Per amžius.
Aš noriu gerbiamam, mylimam kunigui Kęstučiui padėkoti už daug ką. Pirmiausia, už tai, kad jis, man teko Marijampolėje su juo susidurti kaip su klebonu, kaip atsakingu už tikybos mokytojų darbą, už tai, kad jis tikrai, kaip čia kalba apie savo buitį, kad jis negailėjo sušelpti tų, kuriems reikia. Aš buvau atėjus pas jūs, mielas kunigė, paprašyti savo giminaičiui pinigų išvykai gydytis. Ir jūs man sakė, dabar neturiu, ateik po savaitės. Ir kai atėjau po savaitės, jūs davėte daugiau, negu buvot žadėjęs iš savo neturto. Jūs viską galėjote atiduoti, jūs šelpėte mūsų tikybos mokytojus, susišaukėt prieš ar po kalėdų, negalėčiau pasakyti, ir apdovanojote po kažkiek ten, dabar net prisimenu pinigų. Jūs tiesiog širdį norėjote atiduoti tiem, kas vaikus moko, kas Dievo žodį skelbia. Jums dėkoju už tai, kad man teko pamatyti Roma, tikybos mokytojams organizavote ekskursiją į Romą. Ačiū jums už tai, kad kai jūs klebonavote, taip gražiai vesdavote vaikams mišes, vaikščiojote prie jūsų mikrofonų ir būdavo net tokių juokingų klausimų ir atsakymų, kad turbūt buvo nenuodėmė kvatoti visai bažnyčiai. Toks buvo energingas, toks mielas, toks geras. Ačiū, linkiu jums daug, daug sveikatos, ilgų gyvenimo metų. Ir dar noriu paprašyti, pasimelskite, kunigę, už mano Marijos sveikatą, kur yra labai, labai prasta dabar.
Gerai, žinokit, už tokį didelį ačiū aš daug nelaukęs. Bijau skolintis ir likt skolo, iškart sakau, visus klausytojus už Marijos sveikatą, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Ir einant toliau, brangieji, tasai pašaukimo klausimas, kuris leidžia mums suprasti Dievo vaikų laisvę, mane įtikino, kad jam daiktų irgi nereikia, šventos dvasios, duok Dieve. Ir šiandien į tuos mūsų tautos dirvonus, kad mes įtikėtume, pamatytume tikrąją šviesą, galiu pasakyti, mano kunigystei, mano gyvenimui, po visų ieškojimų ir bandymų, kada bandai savo nueitą kelią sukoncentruoti, suvest į paprastą ir aišku atsakymą, kas tave veda. Pasakau tiesiai, gražiausi iš visos liturgijos žodžiai yra trys man. Kristus mums šviečia. Šiuo žodžius kiek kartų bežvelgiu, nagrinėjų, mastau, sunku rasti ką nors daugiau. Ir net tada, kai kunigystėje teko ieškoti kelių savo ir kitiems, tuose sumaištyse klausti, kur eit toliau, tai kas neišdavikas, tai kaip čia suprast, klausiu vieną, kitą. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas gražiai pasakė, sako, ištikimybė Kristui, sako, to laikykis. Ištikimybė Kristui visada lieka ir turi likt kunigų gyvenime. Štai pagal šį kriterijų ir daug kartų ieškojau, dalinau atsakymus kitiems. Popiežius Benediktas XVI pasirinkęs 4 šimtmečio senų laikų šventąjį Benediktą Nursietį, jį išryškina kaip Europos vienuolijų pagrindėja, įkūrėja. Jisai sako, vienuolystės vakaruose steigėjas padarė esminę įtaką Europos civilizacijos kultūros raidai. Už tai šito švento Benedikto Nursiečio citata. Nieko labiau nevertinti už Kristaus meilę. Ir tasai liturginis šūksmas Kristus mums šviečia prisikėlimo dieną, kurį tris kartus sušunka bažnyčia, kuris yra jos esmės apraiška pasaulio kultūrai, Europai, kaip savo norit. Ir šiandieniam laikui tampa užduotimi ir atsakymu. Nes ir šiandienį bažnyčia, žinot, pasidalinsiu, stumiama į anekdotišką situaciją kartais. Dabar mūsų ratuose vaikšto iš ministerijos pakuojamas toksai popiergalis, aš jo kitaip nevadinu. Na, paklausykit, kas per daiktas. Aš jo neskaitysiu, necituosiu, bet tai dabartinių klebonų čia visų susirūpinimas, net mūsų vienuolyno administratoriai, mūsų rakandų tvarkytojai išpūtus akis mane klausė, kunigė, ką man dabar daryti, kaip man išpildyti. Na, sakysiu, kad tokį vaikšto raštas, jis vadinasi taip. Kultūrinių religinių vertybių evakuacijos parengtas planas. Štai mums dabar duoda užduotį, kaip mūsų administratoriai, ar mes, ar dar kas nors turim paruošti atsakyti kultūrai, ministerijai, vyskupams, kaip evakuosime tuos knišką auksų pazalatytus daiktelius, kudurėlius, kaip mes išsaugosime. Kodėl man skamba kaip anekdotas? Todėl, kad aš įžiūriu tą bandymą nukreipti mūsų dvasę, akis, mūsų žvilgsnius link daiktų. Supraskite, tautoje, kuri šiandien politikų atvaryta iki karo poligono lygio, kurie griozina visokie balbiesai savo baises technikas ir iš mūsų taikio žemelės jau parengė kažkokių būsimų muštinių poligoną, bažnyčios akis šiandien primygtinai stato, žiūrėkit, kaip jūs nešit skudurus. Rikiuokitės, kaip jūs, kaip prakeikti vienuoliai, targočysit savo tuos blizgučius, mylieji. Tai nori, kad mes matytume daiktus, kad mes paskęstume tuose rūpeščiuose, stogais, daiktais, daikteliais, blizgučiais, kai to visai nereikia. Kai gali kunigauti ir pasiėmės nabašnikų sutaną, kai pašaukimą randi palei kluono kampą, to nereikia tautai. Reikia, kad Kristus šviestų. Aš noriu paklausti tų ministerijų, mielai užduočiau klausimą, ar jau parengtas evakuacijos planas šios tautos jaunimui išsaugoti tikėjimo vertybės? Išsaugoti dorybės, išnešti nuo ateinančių hunveibinų. Ar mes turime rezervacijos planus, kur saugosime nekaltų vaikų sąžinės nuo visokių genderistų ir jų dorą? Ar parengta tokie planai nuo ateinančių kultūrinių hunveibinų, kurie irgi yra šios politikos dalis? Drįstu pastebėti, kad nematau jų. Drįstu pastebėti, kad šiandienos bažnyčios akys bandomos nukreipti, kaip ir visos visuomenės, į tais netikras, apgaulingas problemas, programas, metodikas. Šiandien viens iš madingiausių šūkių – gelbėkit, gelbėtojai. Dabar reikia gelbėti, dabar reikia visur, visada visus gelbėt. Pirma – įskandyt, paskui gelbėt. Pirma – paskandyt, protą, sąžinę, supratimą, sprendimą, toli nuo tiesos, paskui gelbėt. Labai gražiai man tai charakterizuoja. Vilniui tokia yra įkurta vienos mūsų greitai prasisiekusio jaunojo politikučio žmonelės Austėjos įkurta Karalienės Mortos mokykla, nu čia vaikų darželis, kaip ten pavadinti. Ir štai jinai ragina dalyvauti tokioje eisenoj palaikant Sister March Vilnius eisena buvo paskelbta. Už moteris, už laisvę, už moterių teisės gelbėti. Ir čia labai gražiai išplečia moterių teisės, žmogaus teisės, nepaisant racijos, rasės, etniškumų, religijos, imigracijos statusų, seksualinės tapatybės, gender išraiškos, ekonominio statuso, amžiaus, neįgalumų, taip toliau. Įbarškina visą seriją. Vėl mes privalome sukurti visuomenį, kurie moterys, juodaodės, čiabuvės, nepasiturinčios emigrantys, neįgalios musulmonės, lesbijietės, sutrikusios socialinės tapatybės ir transseksualės būtų laisvos ir turėtų galimybę rūpinti savo šeimomis, kad ir kaip šios šeimos būtų sudarytos. Va kaip čia gražiai įsibarškinam laisvinti vaduoti. Gražu šiandien sušukti. Laisvė moterims, kad galėtų daryti abortus įgyvendinamos savo teisės. Taip, šita organizacija Women's March ir rūpinasi, tapdama atsakinga už 300 tūkstančių abortų kasmet Amerikoje, maištais prieš teistę išrinktą prezidentą ir įterpdama į savo programas tas visas genderinės, transseksualinės tapatybės. Va tokiu būdu irgi stengiamasi nukreipti žvilgsnį. O stovus į bažnyčios kovą į jos tarnystę, tikrai šiandieniam laikui išlaikyti tą Kristus mums šviečia, tarnystės dvasia žibu į šviesą savo tautai, išlaikyti tą Kristaus šviesos perėjimą, iš kartos į kartą nešti kartomis ne savo rakandus, tegu ir labai pablizgintus, o nešti kartomis į priekį savo tvirtus moralinius principus, savo ramę krikščionišką sąžinę, savo tautos dorybės, ne vieno ar kito žmogučio atlaikysio visokiausius vilkų avies kailyje įtikinėjimus, bet savo krikščionišką pašaukimą, savo pašaukimą šeimai santukoje, tarnystei šeimos gyvastingumui ir vaisingumui. Ir va atsiminant tą vienuolystės apraišką bažnyčioje, kuriai Dievas leido apsireikšti ir mano gyvenime, žvelgiu į palaimintą Jurgį Matulaitį ir noriu jums pasakyti, nemylėjai, jis neskęsta. Atsitinka keistas reiškinys, kurį vardinčiau šiam laikui, šiai tautai. Ne, neskęsta mūsų tautos šventieji užmarštyje ar atliekų krūvose, kurias metam šalia miestų. Ne, neskęsta jų vertybės, neskęsta. Greičiau skęstame mes į alkoholizmus, genderizmus, į visokių šarlatanų politikas, į visokias keiščiausia šiandien sukonstruotas intelektualinių gyvenimo apraiškas, pilnas prikištas keistų teorijų, freudizmų ir taip toliau, visokių žmonijos nekentėjų sukonstruotų. Čia, pasakyčiau, keistas vaizdas. Tie šventieji, tie mūsų tautos kankiniai, kurių sąrašas virš 100 paduotas Vatikanui tvirtinti kankinystę, jie šiandien ant kranto ir neskęsta žiūri į daugelį mūsų skęstančių, įduose netikėjime, klaidose ir nevilty, skęstančių ir tiesia ranką. Ir aš ačiū Dievui nepaskendau, nei nevilty, nei netikėjime. Bet paremta šios vienuolijos palaikomas vyskupų eidamas tuo tarnystės keliu, tiesiu jums ir toliau ranką kartu su visa bažnyčia, ragindamas nepaskęskit ir kitis link kranto, plukdykite savo vaikus ten, kur Kristus mums šviečia. Žinot, kiekvienas popiežius, kuris tampa tarsi švyturių bažnyčiai, savaip sužavė ir Dievas leido man jau rimtu protu analizuoti trijų popiežių veiklą, gyvenimą, apraiškas. Todėl baigdamas dar liko 3 minutės pasidalinu tomis išvalgomis į savusius švyturius. Popiežius Benediktas XVI gražiai sako, kas turi viltį, tas gyvena kitaip. Jam yra duotas naujas gyvenimas, čia iš Spesalvės šitie žodžiai. Todėl galiu liudyti jums viltį, Kristus mums šviečia, gyvenkit kitaip. Labai įdomus man yra šio popiežiaus, dabartinio popiežiaus Pranciškaus apsireiškimas šiam laikui, šiai kultūrai. Jeigu pirmuosius, JP antrą, aš įvardinčiau, jis pasakė, be 16 aš žaviuosi iki šiol, jis galvojo, nagrinėjo jo mintis, kaip įvardyčiau šį popiežį, iš kurio labai susidomėjęs gaudau kiekvieną žodį. Aš pasakysiu, įtarkite, aš įtariau, jis pranašas. Man labai įdomus, daugelis jo apreiškimų požiūris, jis neprisitaiko niekai prie šio laiko sąlygų konjunktūros norėtojų. Labai suabejoja, ar jis teisingai mums paryškins įstatymo tvarkas. Aš įtariu, man atrodo, jis pranašas. Pažiūrėkit žurnalistams, kaip jis gražiai paduoda. Čia iš mano Svarinskinės mokyklos skaityti tarp eilučių. Popiežių Pranciškų paklausė apie Benediktą XVI. Kaip jisai laikosi? Jo atsakymas žurnalistams įdomus. Jis atsakė, žinote, galva jo puikiai dirba. Jis neretai pataiso mane, pridurdamas, o tai buvo tada, o tas buvo tada. Daugelį dalykų man primena, tik va, kojos silpnos, sunkiai paeina. Na, pažodžiui, aš neskaitau šių žodžių, dalinuosiu su jumis. Klausiu, nuo ko žuvis genda? Sako, žuvis genda nuo galvos. Kas yra Kristaus simbolis? Rasti simbolinės apraiškas žuvis. Štai ir perskaitau, popiežius atsakė apie kojas, bet jisai užbėgo į priekį ir paliudijo. Ne, šita žuvis, sveika galva, čia kalbu apie Kristų, kuris kaip galva nesugedo. Sugedo mūsų Stalinai, Leninai, Freudai savo visokiais klėdėsiais, atsiprašau, aptriedė visą šitą kultūrą. Marazmų neviltim naikinimų žudynėm, bet mūsų žuvis nesugedo. Žiūrėkit, net to nukaršusio senelio galva pagirtinai gera. Ir jisai toliau, šis popiežius, aš čia kalbu tokiu aštriu kampu, žinot, dėl paprastos priežasties, praniškiškai pasako, prieš porą metų sveikindamasis su kalėdomis pasauliu jisai mestelėjo, jei dar sulauksime kitų kalėdų. Štai šis pranašautojas perspėjo, jei dar sulauksime kitų kalėdų. Aš jau nemažai jų sulaukiau ir kiekvienom kalėdom dabar prisiminsiu šį prašymą, jei dar sulauksime kitų kalėdų. Taip jisai pažvelgęs į pasaulį sako ir šioje bažnyčios vėstoje, kurioje Kristus mums šviečia. Prisimenu šiandien palaimintai tarptų daugybė šventųjų, kurie nepaskendo laike ir bangose, klastose ir politikuose, bet stovėdami ant Kristaus kaip uolos, tiesia mums ranką, šviečia mums kryptį, Kristus mums šviečia. Einantiems į tiesą ir gyvenimą, atsakingiems už tautą ir vedantiems ją į išganimą. Dieve padėk. Tėvas Kazimieras, kunigas Kęstutis Brilius, ačiū už tai, kad paklausė, dėkoju už tai, kad pasimeldėt. Toliau klausykim Kristaus ir jo bažnyčios, tegu mums šviečia.